Sameinuðu þjóðirnar hindra stríð. Í Makedóníu, einu af fyrrum sambandsfylkjum Júgóslavíu, varð nokkuð önnur þróun en í Bosníu og Kosovo. Meiri hluti íbúanna er Makedónar en fjórðungur Albanar. Þegar Makedónía varð sjálfstæð árið 1991, urðu nokkrar ívingar milli þjóðanna í landinu og forseti þess bað Sameinuðu þjóðirnar hjálp. Hermenn frá Sameinuðu þjóðunum, lögreglu lið og eftirlitsmenn voru sendir til landsins. Þegar mest var voru 1500 hermenn á vegum Sameinuðu þjóðanna í Makedóníu. Þeim tókst að draga úr æsingnum og koma í veg fyrir að vopnuð átök brytust út. Sameinuðu þjóðirnar stuðluðu líka á margan hátt að framförum í landinu. Árið 1999 drógu sveitir Sameinuðu þjóðanna sig út úr Makedóníu. Í janúar 2001 brutust út átök á milli stjórnarliðs Makedóna og albanskra uppreisnarmanna. Þeim lauk strax í mars sama ár þegar aðilar skrifuðu undir friðarsamning sem veitti albanska minnihlutanum aukin réttindi. Meðal annars varð albanska opinbert tungumál við hlið makedónsku. Friðarsamningunum var komið á með hjálp Evrópusambandsins og Bandaríkjanna.